voice of America.
መንደቅ አፍሪስና ድልድል ንህነጽ ዝብል ቴማ ዝሒዙ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ንሽዱሽተ መዓልትታት ጽምዶ ክካይድ ዝቐነየ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮ ኣሎ። ምስቲ ጉጅለ ንዓመታት ኣብ ስደት ዝጸንሑ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ መርቆርዮስ እውን ሓቢሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ምስኣትዉ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። መኒ ኣፈወርቂ ብከምዝፅዕ ተቕርቦላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መገሻኦም ምስ ተመልሱ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆርዮስ ዝተገብረ ኣቀባብላ ኣዝዩ ዝሕጉስን ኢትዮጵያዊ ሕብሪ ዘለዎን ብምዃኑ ነዚ ዝገበርኩም ኩልኹም ዝለዓለ ምስጋና የቐርብ ክብሉ እዮም ጀሚሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለጺኦም ብዛዕባ እቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን ሰሊጡ ዕዉት ርክብ ጌርና ተመሊስና ኣለና እውን ኢሎም
ብቆይታችን ዋነኛው ግብ የነበረው በኢትዮጵያ መካከል የነበረው የጥላቻን ግንብ አፍርሶ
ኣብቲ ኣብኡ ዝጸናሕናሉ ጊዜ ቀንዲ ሸቶና ዝነበረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ መንደቕ ጽልኢ ኣፍሪስካ ናይ ፍቅርን ዘቀራርብን ድልድል ምህናጽ ዝብል እዩ ነይሩ። ብመሰረት እዚ እውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ነቲ መንድቕ ንምፍራስ ብዝነበሮም ውፍነትን ልባዊ ድልየትን ንሕና ኣብኡ ቅድሚ ምብጻሕና መዶሻ ኣዳልዮም ብዝለዓለ ህንጢነት ይጽበዩና ስለ ዝነበረ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈላማይ መንደቕ፣ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካልኣይ መንደቕ ኣፍሪስና፣ ኣብ ሚኒሶታን ሚኒያፖሊስን ከዓ ነቲ ዝተረፈ መንደቕ ምፍራስ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፍርስራሳት ናይ ምጽራይ ስራሕ ጀሚርና ኣለና።
እንተኾነ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ መንደቕ ምፍራሱ ናይ መወዳእታ ሸቶ ክኸውን የብሉን ነቲ ፍርስራስ ብትኽክል እንተዘይፅሪናዮ ድሮና ነቲ ከባቢ ዝብክልን ዘበላሽን ብምዃኑ በዝን በትን ዘለና ወገናት ተኣኪብና ነዚ ምፅራይን እቲ መንደቕ ከምዘይነበረ ሓሲብና ድልድል ኣብ ፅኑዕ መሰረት ክንስርት ትፅሪት ይግበረና እዩ ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
የድልድዩ የግንባታ ስራ ተጀምሯል። ዛሬ ብፁዕ ወቅዱስ ወደ ሃገራቸው ሲመጡ የመጀመርያውን ጡብ
ስራሕ ህንጸት እቲ ድልድል ተጀሚሩሎ ሎሚ ብፁዕ ወቅዱስ ናብ ሃገሮም ምስ መጹ ፈላማይ ጡብ ኣንቢሮም ኣለዉ። እዚ ጡብ ንድሕሪት ከይብል ከይምለስ ብቐጻልነት ብሓባር ምህናጽ ናይ ኩላና ሓላፍነት ክኸውን እዩ።
ኣብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ጉዕዘና ዝረኣናዮ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣቀባብላ ልብና ዝሰበረ ዘሰንበደ ዘጉሃየ ዘንበዓናን ኩነት እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያውያን ክንዲዚ ዝኣክል ፍቅሪ ጠምዮም ነይሮም ድዮም ዝብል ብዓይንኻ እንተዘይርኢኻ ብዘረባ ክግለጽ ኣይከኣልን እውን ኢሎም
ኢትዮጵያውያን ግዜያቸውን ገንዘባቸውን እምባቸውን ኣፍስሰው ግንቡን ለማፍረስ የነበራቸውን ዝግጅነት ኣሳይ
ኢትዮጵያውያን ግዜኦም ገንዘቦምን ንባዓቶምን ኣፍሲሶም ነቲ መንደቕ ንምፍራስ ዝነበሮም ድልውነት ኣርእዮምና እዮም። ኣዝዩ ከብድኻ ብዝበልዕ ኩነታት በብዝኸድናዮ ንባዓቶም እናዛረቡ ብዓብዪ ፍቕሪ ኢትዮጵያዊነቶም ንምርግጋጽን ነቲ ምፍራስ መንደቕ ናታቶም ግደ ንምግባር ብዘየዳግም ኩነታት ንዓና ኣርእዮምና እዮም።
ነዞም ካብ ካናዳ ከይተረፈ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ኣዝየ የመስግኖም። ዝተሓበን ኩሎም ዝተገረም ኩሎም ዝያዳ ንክጭነቕን ሓላፍነት ክስማዓንን ዝገበርኩምን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ክቕረፅን ሓይሊ ፍቕሪ ክንርእን ስለ ዝገበርኩም ብፍቕርን ተኣማንነትን ንኸነገልግለኩም ዝነበረና ደልየት ድርብ ክኸውን ዝገበረ ምዃኑ ከረጋግፀልኩም እደሊ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ቦሌ መግለፂኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እውን ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሃገሮምን ህዝቦምን ንምርኣይ ኣዝዮም ብሂጎም ኣለዉ ንክመፁን ዓዲምናዮም ኣለና እንተኽኢሎም ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ክፅንበሩና እዮም ድሕሪ ምባል ሰብ ሆቴላት ዘወርቲ ታክስን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ካብኣቶም ገንዘብ ንምክሳብ ዘይኮነስ ፍቕሪ ንምክሳብ ዋጋ ከየኽበሩ ተሓጉሶም ንክምለሱ ነቲ ጅማሮ ድልድል ምስራሕ ብዝያደ ከጠናኽሩ ኣለዎም ክብሉ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዕርቂ ጌራ ሓደ ኮይናላ ናይ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ክትከውን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።
በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት እኛ አንድ ስንሆን፣ እኛ ስንደመር፣ እኛ ስንተጋገዝ
ብተደጋጋሚ ከም ዘለዓልክዎ ንሕና ሓደ ምስ እንኸውን ምስ እንድመር ምስ እንተሓጋገዝ ንኻልእ እውን ንተርፍ ኢና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ ነይረ። ብመሰረት እዚ እውን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ከም ዝጸንሐት ይዝከር። ንዓኣቶም ናይ ምዕራቕን ሓደ ናይ ምግባርን ሓላፍነት ይስምዓና እዩ። ብኣኣቶም ወገን እውን ፍቓደኛነት ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተደሚሮም ሓደ ንክኾኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ መንደቕ ንኽፈርስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ብመንፈስ ሓላፍነት ከም እንሰርሕ ከረጋግጽ እፈቱ።
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕደቶም ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ግንቦት 7 ተራኺብና ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝበሃል ምይጥ ጌርና ኣለና። ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ኣብ ዝነበረና ርክብ ሃገሮም ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግልጋል ድሌት ዝነበሮምን ሎም እውን ሃገሮም ኣትዮም ብኩሉ መዳይ ከገልግሉ ክሰርሑ ክወዳደሩ ከም ዝደልዩ ኣረጋጊፆምልና ኣለው። ኣብ ቀረባ ከም እንቕበሎም እውን ተስፋ ገብር ኢሎም ኣለው። ካብ ከባቢ ሚኒስትሮታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምቅዋም ዝፍለጥ ጀዋር መሓመድ ኣብ ቀረባ ሃገሩ ኣትዩ ምስ ወገናቱ ክፅንበር እዩ። ካብ ዲሲ እውን ታማኝ በየነ ከምኡ ኣብ ቀረባ ኣትዩ ምስ ህዝቡ ንምርካብ ድሌት ዘለዎን ህዝቡ ናይ ምግልጋልን ምሕጋዝን ምድጋፍን ከምኡውን ነቲ ድልድል ኣብ ምስራሕ ድልየቱን ፈቓደኝነትን ኣረጋግፅሎ ድሕሪ ምባል ኣብኡ ዘይንደልዮ ናትና ዘይኮነ ዋላ ሓደ ሰብ የለን፣ ኩሉ ናትና ዜጋ እዩ፣ ብዘይገለ ኣፈላላይ ክንቅበሎም ካብ ኩሉና ትፅቢት ዝግበር ነገር እውን ኢሎም ኣለው። ዶክተር ኣብዪ ዕደቶም ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ሓደስቲ ፍጻመታት ዝተረኣየሉ ኮይኑ ከም ዝረኣይዎ እውን ብምግላጽ ኣብነት ጠቂሶም ኣለው።
ለምሳሌ በሚኒሶታ በፍጹም ኦሮሞዎች ከአማራዎች ጋር በጋራ በዓል የሚያከብሩበት
ንኣብነት ኣብ ሚኒሶታ ኦሮሞቶት ምስ ኣምሓሩ ፈጺሞም ብሓባር በዓል ዘኽበሩሉን ጋሻ ዝተቐበሉሉን ታሪክ ኣይነበረን። ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ኦሮሞቶትን ኣምሓሩን ተሓናፊፆም ተሓቋቂፎም ብሓባር እናነብዑ ተቐቢሎምና እዮም። እዚ ንዓና ዓብዪ ዓወት እዩ። ዝግባአናን ዘዋፀአናን ሓድነት ጥራይ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣስዒቦም ገለገለ ግዜ ሓደ ሓደ ተርእዮታት ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ነቲ ምህናፅ ድልድል ኣይተዓናቅፉን እዩ ድሕሪ ምባል ብምሳሌ ያረድኦም።
ላለፉት 20-30 ዓመታት ተዘግቶ የቆየው ቤት ገና በሩ ሲከፈት ምን ዓይነት
ዝሓለፉ 20-30 ዓመታት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ገዛ ገና እቲ ማዕፆ ክህፈት ከሎ ዝህልዎ ሕማቕ ጨና ክንግምት ንኽእል ኢና። ነቲ ማዕፆ ከፊትናዮ እምበር ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ዝተዓፈነ ኣየር ገና ብዘይ ምውፁ ክሳብ ዝፅረ ግን ጥዑይ ጨና ጌርና ሓዱሽ ኣየር ክሳብ እነእቱ ሓሊፉ ዝሸትት ሕማቕ ጨና ክሸትት ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ነቲ ህንፀት ከተዓናቕፎ እዩ ማለት ኣይኮነን።
በዚ ኣጋጣሚ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ሚኒሶታ ዘለኹም ተወላዶ ኣምሓራ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ነገር ምስ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ዝነበረ ንርክብ ኣዝዩ ዘሕዝን ንኩሉ ዘብከየ ግዜ እዩ ነይሩ። ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝገለፅሉይ ሓሳብን ዝረእኽዎ ነገርን ኣነ እውን ዘይተረዳእንን መብዛሕትኦም ቁስሊ ዘለዎም እዮም። ብዙሓት ኣቦታቶም ኣሕዋቶም ኣሓቶም ዝሰኣኑ ብዘለዎም ቃንዛ ጓሂ ተረጋጊኦም ሓሳቦም ምግላፅ ዘይከኣሉ ዝበኽዩን ዘእውዩን ዝጉህዩን ኣሕዋት እዮም። ነዞም ኣሕዋትና ቅርብ ኢልና ቁስሎም ናይ ምሕዋይን ሓዘኖም ንኽርስዑን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኢሎም ምስ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ዝነበረ ንርክብ እውን ነዚ ቁስሊ እዚ ምርዳእን ንዘለኩም ናይ ምቅርራብን ምርኻብን ድልየት ብወገንኩም ሓደ ንተሓደ ቁስሉ እናሕወየ ሓደ ንናይ ተሓደ ሕማም እናፈወሰ ሓንቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንክትነብር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነቱ ክገብር ብዓብዪ ትሕትና ሓትት ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ደቃ እንተተኣኻኺቦም ሃብትናን ፍልጠትናን እንተተኣኻኺቡ 100 ሚልዮን ግሩም ዝኾኑ ሰባት ዘለውዋ ብምዃና ንርእሳ ጥራይ ዘይኮነትስ ነታ ኣህጉር እውን ትፅቢት ዝግበረ ሓላፍነት ንምፍጻም እቲ ግዜ እውን ስለ ዝፈቐደ ኩሉና ውሽጥና ሸኒፍና ንመጻኢ ጉዕዞ ብሓባር ንረባረብ ክብሉ ተላብዮም ኣለው።